Dëgjues të nderuar, mirë se vini në edicionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë këtij edicioni do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Para se të sjelli materialet e lajmet e sotme, fillimisht kryetituit. OSBE nuk po i raporton KQZ-s për përgatitjet rreth zgjedhjeve në veri. Shumë specialistë të mjekësisë ende të papunë. MSA do ta kthejë Kosovën në binar të duhur. Drejtori i inteligjencës amerikane e quan përgjimin e liderëve praktik normale. Amësia në moshë të mitur, problem global. Fillimisht bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i inteligjencës amerikane i ka thënë Kongresit të martën se përgjimi i liderëve është gjë e zakonshme dhe se ka qenë prej kohësh praktike spionimi të SBA-s dhe të shumë shteteve të tjera. James Clapper ju ka thënë ligjvënësve se zbulimi i qëllimeve të liderëve botror është praktikë bazike e CIA-s. Clapper gjithashtu tha se edhe aleatët e kishin spionuar sigurisht SBA-n. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se vendi i tij ka gjasë i garantoj azil ish kontraktorit amerikan Edward Snowden. Nëse në çfarë do kohë zoti Snowden hyn në territorin e Ekuadorit ose në një nga ambasadat e shërbimeve tona diplomatike në botë dhe kërkon azil, ne do ta pranojmë aplikimin e tij, do t'i shqyrtojmë të gjitha predispozitat ligjore dhe do të marrim një vendim, ka specifikuar ai gjatë një vizite në Rusi. Policia në Indi ka njoftuar se nga përplasja një autobusi në veri të vendit kanë mbetur të vdekur së paku 40 persona. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, India është vendi me vdekshmërinë më të lartë nga aksidentet në komunikacion. Sipas autoriteteve policore, më shumë se 110.000 persona vdesin çdo vit nga aksidentet në këtë vend. Iraku është goditur nga sulme të reja me bomba mbrëmjen e vonë të së martës. Dy sulme vetvrase kanë vrarë së paku 11 zyrtarë të policisë dhe ushtrisë dhe kanë plagosur më se 19 të tjerë në veri të Bagdadit. Ndërkohë në qytetin verior të Mosulit, Reuters raporton që nga shpërthimi i një bombe kanë mbetur të vdekur 8 persona, përfshirë disa policë. Askush se ka marrë ende përgjegjësinë për rastin, edhe pse Al-Qaida kryen shpesh sulme të tilla në këtë rajon. Një raport i OKB-s thot se hapësira në moshën madhore vazhdon të mbetet problem global, sidomos për vendet në zhvillim, ku rreth 7.3 milion vajza lindin fëmijë në moshën 18 vjeçare. Nga këto 7.3 milion, 2 milion janë vajza nën ose në moshën 14 vjeçare, bën të ditur raporti i Fondit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara. I njëjti raport njofton se rreth 70.000 të mitur vdesin në vit nga komplikimet që lidhen me shtatzënit. Shtatzënit në moshë të mitur paraqesin pengesë të madhe edhe në shëndetin, edukimin dhe të drejtat e vajzave në botë. Ky fond thotë se fëmijët që lindin fëmijë gjenerojnë probleme të shumta për komunitetet dhe ekonomitë kombëtare të shumë shteteve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri nuk është duke i raportuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për punën që është duke e bërë deri më tash në atë pjesë të Kosovës në lidhje me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Këtë situatë antarët e KQZ-s e kanë vlerësuar si shqetësuese. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve nuk është në dieni se çka është duke ndodhur në veri të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka dhe anëtarët e tjerë të KQZ-s, në mbledhjen e mbajtur sot kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me atë se OSBE-a, si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri, nuk ka informuar KQZ-n për punët e drejtanishme dhe votimet me postë. Për mungesë të informatave se çka është duke ndodhur në atë pjesë të Kosovës, zonja Daka tha se do të njoftojë veç ambasadorit të OSBE-s në Kosovë edhe Brukselin. Daka deklaroi se aktualisht në mungesë të informacioneve gjendja është shqetësuese.
Na kemi informata çka po lehtësohet, çka po ndodh, se na kemi ata si një farllëng ndërmjetësuesin mes neve edhe pjesës verës, se na fizikisht nuk kemi qasim. S'kem na me shkrim kurrë kurrë.
Nga ana tjetër, zëdhënësi OSBE-s Nikola Gaon tha për Radio Evropa e Lirë se OSBE-a ka komunikim të tregut me gjithë faktorët të cilët ndihmojnë këtë proces.
We have a regular communication with all relevant actors.
Ne kemi komunikim të rregullt me gjithë aktorët e cilët janë të përfshirë në këto zgjedhje. OSB-ja ka qenë prezente dhe ka ndarë informata në të gjitha takimet e grupeve punuese në Bruksel dhe kemi edhe shkëmbim të informatave edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve këtu, tha Gaon. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të partive politike në këtë rast deklaruan se OSB-ja nuk është treguar e përgjegjshme. Ilir Gashi, antar i këtij mekanizmi zgjedhor nga PDK-ja, tha se është momenti i fundit që OSB-ja të informojë QQZ-n për proceset zgjedhore në veri.
Kishte qenë mirë që të kemi edhe një raport detaj për gjithë procesin që bashkëbohet në pjesë.
Kurse Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Kosovës, u shpreh se komisioni duhet të marrë masa dhe të vëzhgojë mënyrën se si do të barten votat me postë, pasi sipas tij ekzistojnë dyshimet e bazuara se bëhet fjalë për manipulime të atyre votave.
Kjo është e papranueshme kjo sjellje. Për matutje kemi problematikën tjetër që ndërlidhet me operacionin e votimit përmes postës. Dhe ne duhet dim nga OSB-ja se si OSB-ja ka mendu që ta zhvilloj këtë proces të votimit apo këtë proces të bartjes e pakove të votimit në Republikën e Serbisë për faktin se ka dyshime të bazuara se kjo është një proces tashmë krejtësisht i manipuluar.
Kritika në drejtim të OSB-s ka hedhur edhe përfaqësuesi i vetëvendosjes Adnan Rustemi. Ai, derisa ka kundërshtuar një raport nga OSB-ja, tha se votat me postë tashmë janë manipuluar.
Dhe tashmë kanë filluar ti manipulojnë edhe fedvotime, sepse unë jam i bindur që këto fedvotime nuk janë duke u mbushur jashtë Kosovës. Janë duke u plotësuar dhe mbushur
brenda Kosovës. Ndryshe në mbledhjen e së martës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është bërë akreditimi i 6688 vëzhguesve të rinj për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka nisur në fillim të javës negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Sipas një deputeti të Kuvendit të Kosovës dhe një njohësi të sferës së integrimeve, ky proces pritet ta kthejë vendin në binar të duhur, pasi zëri i Brukselit do të duhet të dëgjohet me kujdes të veçantë. Ndjekim për më shumë Fatmir Aliun nga Prishtina.
Prej samitit të Selanikut më 2003, Kosova priti që të hapë negociatat për integrimet evropiane, një proces i cili po vlerësohet se do të shënon fillimin e ecjes mbarë të shtetit. Rrugtimi 10 vjeçar tani del të jetë rrug pa kthim për Kosovën, sepse nga 28 tetori do të duhet të demonstrojë në praktik se po i përmbahet kontratës që lidhë me Bashkimin Evropian. Aspirimi në familjen evropiane sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri tani kërkon rezultate konkrete në terren, ndërsa do tjetë edhe fillimi domosdoshëm i të mbarës në vend.
Kërthiza këtë procesit është që Kosova duhet këtë sundem krigjit, luftën kundër krimit, korrupsionit, krimit organizuar dhe krimeve të luftës ta çon deri në fund. Sundimi i ligjit në kuptan implementim të legjislacionit në Kosovë e jo abuzim e ligjit çfarë fundot tash.
Thot Lutfi Haziri për Radio Evropa e Lirë. Prishtina dhe Bruxelles nisën të hënën formalisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në këtë proces do të negociohet në katër terrene: tregtin, politikën, politikat të bashkëpunimit dhe parafrimi i legjislacionit. Sipas njohësit të integrimeve evropiane Shënoll Muharremi, një ndër gjërat më të rëndësishme lidhur me marrëveshjen për stabilizim asocim është çështja që në fushën e kredibilitetit dhe konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës faktikisht po arrihet një progres.
Tani duhet obligim kontraktual i Kosovës të zbatoj marrëveshjen do të arrijë. Dhe kjo galon për era të kalume ku kryesisht ka qenë një vullnet i lirë nëse ata dëshirojnë apo jo të ndërmarrin këto reforma.
Muharremi nënvizon se edhe me këto hap Kosova fiton reputacion shumë më të mirë qoftë organizatat e ndryshme ndërkombëtare e veçanërisht tek investitorët e huaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, në praktik Kosova do të fitojë çasje të pakufizuar në tregun e Bashkimit Evropian, përveç në disa kategori që Bashkimi Evropian do të tentojë të mbrojë dhe prodhuesit kosovar do të mund të kenë çasje dhe do të mund të deportojnë tek tregu i Bashkimit Evropian si të ishte një treg vendor.
Për shembull, i kemi sidomos në fushën e prokurimit publik drejtën e themelimit, lëvizjes mallrave që duhet më u harmonizu plotësisht me Bashkimin Evropian. Dhe kjo padyshim që do të ndihmojë ekonominë, padyshim që edhe prodhimtaria, bujësia dhe shërbimet do të përfitojnë nga provizionet e tregtisë lirë, po kryesisht ato biznese me kapacitete më të mëdha dhe me kapacitete eksportuese.
Vlerëson Shënol Muharremi. Në anën tjetër, sipas deputetit Lutfi Haziri, Kosova testën e parë të aspiratës së saj evropiane do ta ketë me zgjedhjet e 3 nëntorit.
Zgjedhjet lokale do të jenë njëra nga masat e parë se a do të ndihmë këtë afer dhe nuk do të manipulohen. Natyrisht Kosova sa më shumë që detyron progres në sundim të ligjit dhe krimin e ambientit të qëndrueshëm ku qytetarët flet, e jo pushtetarët është më afër bëjës.
Vlerëson Lutfi Haziri. Marrëveshja për stabilizim asociim pritet të nisë zbatuarin nga pranvera vitit të ardhshëm, kur qeveria Kosovës dhe Brukselit të kenë mbaruar draftin e parë të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Edhe për kundër faktit se 250 specialistë të lëmive të ndryshme të mjekësisë kanë arritur të punsohen, 81 të tjerë vazhdojnë të mbesin pa punë. Derisa kreu i shëndetësisë kosovare Ferid Agani zotohet se do t'i punsoj që të gjithë, ka të tillë që të lodhur nga pritja, po ikin tashmën nga vendi. Raport i Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Sot në Kosovë janë 81 specialist të papunë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me gjithë numrin e vogël të specialistëve të papunë në Kosovë, siç thot ai, ai në mandatin e tij ka arritur që t'i punsoj 250 specialistë të rinj.
Pretendimi im ka qenë se ne nuk do të kemi dhe punojmë që mos kemi specialistë të papunë në Kosovë. Dhe unë jam shumë i klasur me atë se sa kemi përmbushur të premtim deri në tani. Gjithsej në Kosovë sot ne kemi 81 specialistë të papunë, përfshirë edhe ata që kanë diplomu këtë javë. Një numër i tyre është që pret edhe rreth një vjet pak më shumë për punë. Dhe natyrisht se kanë dëshirë që të punësohen, ne jemi shumë të preokupuar që të realizojnë punësimin e çdo specialisti, çdo lëmije në Kosovë.
Pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët për punën e tyre paguan rreth 300 euro në muaj në sektorin publik. Po zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, e me kushtet të punës dhe pag nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Gani Abazi është njëri nga ta, i cili është neurokirurg dhe është nga Prishtina. Ai ka shkuar në Amerikë për avancim të mëtutjeshëm profesional. Tash ai jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit.
Faktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të tashme, pas diplomit në Universitetin e Prishtinës, në kuadër të një nga spitalet e Harvardit, në ambientin e neurokirurgjisë. Besoj që unë të kthehem të kontriboj në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë Kosovë. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin në kualitetit procedurave, në raport me përgjithsinë që japet, në raport me sigurimin shëndetësore dhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i mirë i mundshëm për mjek. Mirë po, nëse mjek nuk e kryen detyrën e dhura, atëherë aty ne jo merret licenca. Në këtë rast mendoj që është një lloj zinxhiri përgjithsisë që është i domosdoshëm.
Sidoqoftë, ministri Agani ka thënë se edhe përkundër vështirësive financiare me buxhetin e qeverisë së Kosovës do të punsojë specialistët e mjekësisë, të cilët kanë ngelur pa punë.
Jemi në bisedime intensive me Ministrinë e Financave që të sigurojmë buxhetin e dhuruar për vitin 2014. Sot ditë jemi në fazën finale të diskutimeve rreth buxhetit 2014. Ndonse ka limitime serioze qeveria nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar në bllat parë për të respektuar kategoritë të ndryshme ekonomike brenda buxhetit, por insistimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të sigurojmë punësimin e gjithë specialistëve sepse bëhet fjalë për resurse të jashtëzakonshme, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e suksesshëm të reformës së sistemit shëndetësor në cilin e kemi.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, këtu është fundi i këtij edicioni. Në mbyllje dhe njëherë kryetitujt. OSBE nuk i raporton KQZ-s për zgjedhjet në veri. Shumë specialistë mjekësisë ende të papunë. Amësia në moshë të mitur, problem global. Në edicionin e pasdites në orën 16:00 me ju do të jenë Valona Tela dhe Fatmir Bujupi. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga miru dëgjofshim.